Jien fadil ġobor, ċinsen mil-koma darba uħra, fl-imkien mal-ħabib tiegħi il-professur Joe Perrot tal-programm. Tmiem il-kolonializmu f'pajjiżna, programm li fih qed niddiskutu, riċerka li għamel il-professur Perrot u li pubblika f'erba' volumi Fortress Colony the Final Act. Insellem lek ġo.
Sellem lilek is-semija tagħna ġo.
Fl-aħħar programm konna qegħdin niddiskutu dwar laqgħat. Li kien ikun hemm bej George Borgoli fil-Prim-Ministru ta' Malta u Duncan Sands, is-segretarju Ingliż, il-Ministru Ingliż dwar l-indipendenza ta' Malta, u Sands dejjem kien qed jimbotta l-idea ta' referendum li kienet imbuttata wkoll minn uħud mill-partiti politiċi f'Malta.
Però kellu raġunijiet tiegħu.
Naturalment, kif semmejna. U George Borgoli dejjem kien isemmilu żewġ problemi. Kien jgħidu sma, ma nistax nagħmel referendum qabel ikun naw kemm ħatuni flus.
Jew ma jaqbilx nagħmel referendum.
Jew ma jaqbilx, okej. Għax kien jgħidu jekk jien ammurant in-nies u nsemmilhom ukoll li mal-indipendenza jkollna pakkett finanzjarju pożittiv, iktar hemm ċans li jvotaw. Imma jekk imur bidi fidi, inqas hemm ċans li jvotaw. U kien tieħ raġuni u ħarak jgħidlu isma. Inti taf li l-awtoritajiet tal-Knisja f'Malta ma jaqblux mill-indipendenza, allura jekk f'referendum daw jagħmlu jien naf jew pubblikament jew xi forma ta' whispering campaign ukoll ittellifna l-voti. Kif kompli din dal-battibek, din diskussjoni
ta' jdilha? Il-pressjoni fuq Borgoli ħir baqgħet minn naf l-Ingliżi, pereżempju il-Kummissarju Ingliż Malta, Wakefield, kellu iktar minn konverzazzjoni waħda miegħu jimbotta l-istess linja. Però Borgoli ħir ma jiċċaqlaq minna. Tant ma jiċċaqlaq minna, tant semma drabi l-pakkett finanzjarju li s-suspetta ta' Wakefield kien dan, għallu jien s-suspetta l-sens, kiteb l-sens, għallu jien s-suspetta li ma jdux ma jgħidlek jien les biex naċċetta. L-indipendenza, li nimxu fuq l-indipendenza, imma.
Fuq l-indipendenza u fuq il-referendum?
L-indipendenza sa. Imma biss jekk inti l-estettini pakkett finanzjarju li huwa aċċettabbli għalija.
Jiġifieri Wakefield qed jissuspetta li il-pakkett finanzjarju
huwa kollu
l-università jortu anke ma jekk jaċċetta.
Alla ximbatt il-probabbenti ġiblek l-argument li jekk ittin il-pakkett finanzjarju tajjeb nirbaħ is-support ukoll tal-partiti politiċi l-oħra. Issa meta nfakkar semmija tagħna ġol konna għadna ftit ilu. Li kien għal il-parlament għal ċertu periodu Borgoli ta' mill-American Zone. Issa ta' reġa' fetħu, allura reġa' fetħ il-parlament ikollu dak li jissejjaħ il-speech from the throne, tajjeb il-diskors tal-gvern, il-fatt li dal-kas kien jaqra gvernatur ġenerali. Ir-referenza li saret għall-indipendenza kienet waħda pjuttost
marginali.
Marginali. Kulma semma. Eżattament, dan kulma qal fil-diskors. Mitron kien il-gvern kellu intenzjoni li jmexxi l-gżira lejn l-indipendenza bl-iktar mod sempliċi, dirett u sejf. Għal beħsiebu jikkonsulta l-partiti politiċi l-oħra biex jaraw jekk isibux qbil dwar kif għandhom jimxu l-affarijiet, imma jekk il-partiti l-oħra. Ma jaqblux, ma jisibux bil-bejnietom, allura x'aktarx li dawk l-issues li fuqhom ma jkunx jaqbil bil-partiti jiġu referiti għal deċiżjoni jew lill-poplu Malti jew lill-gvern Ingliż skont ma jkun l-aħjar. Issa, jiġifieri qed jgħid jista' jkun hemm referendum. Però jista' jkun li ma jsirx referendum u ngħidu l-gvern Ingliż jiddeċidi. Fejn ma qbilni xaħna bejnietna. Issa, jekk daw it-taħdidiet qal fid-diskors jagħtux frott bil-partiti politiċi, wieħed qal għandu ċertu dubju. Li kien jidher ċar kien li l-partiti fl-oppożizzjoni l-erba li huma kienu qegħdin jieħdu pożizzjoni iktar iebsa, koħad irid jimbotta il-point of view tiegħu. tantu għek li meta ġew għal-vot fuq l-adress il-reply, il-vot kien il-gvern rebħu għal-rajt imma rebħu 25 vot kontra 23. Ġifiri, innaħa l-oħra kienu għet iżommu flimkien u ma kienux l-esti biex jgħatu.
Mux 26 kienu?
Iva, ma jfessirx li dejjem il-vot. Ikunu dejjem tal-membri kollha għaliex pereżempju dikinhar li tgħid il-vot.
Forsi kien hemm xi ħadd marit jew sieferi jew.
Kien ftit qabel kellu kif miet id-deputat Nazzjonalista George Galia, Rawċi, u kien qed jieħu il-ġument tal-ħatra Marcel Mizzi li telha minn floku. U barra minn hekk.
Mhux għax kien hemm xi ħadd ma vvutax.
Le, kulħadd ivvota, ma kien hemm kien hemm assenti. Min-naħa tal-oppożizzjoni kien hemm wieħed assenti ukoll, ma voldri mhux
kwistjoni ta' pairing. Kwistjoni ta'
xi assolutament. Le, ma kienx hemm pairing fil-nofs. Issa, li ħareġ ukoll minn dak kienet li d-dikjazzjoni ta' Ganadu li qal li l-partiti politiċi baqa' jinsisti kienu jirrappreżentaw. Mhux partiti politiċi, partiti tal-oppożizzjoni kienu flimkien jirrappreżentaw 58 tal-elettorat, għax niftakru meta tara l-percentaġġ tal-voti, il-Partit Nazzjonalista kien baħ 42% vot, percent mill-voti, issa nibqgħu nagħmlu ċara għax din għad hemm ħafna nies u ġieru anke waqfuni u saqsuni dwarha li ma tinftiehemx tajjeb. Kif jirbaħ 42% tal-voti u ikollu maġġoranza fil-parlament. Ir-raġuni hija sempliċi ħafna.
L-Ingilterra anke b'inqas ikollhom maġġoranza.
L-Ingilterra sistema differenti. Hawn Malta drajna ħafna ħafna snin, li konna żewġ partiti għalhekk kien nies jaħsbu hekk. Allura bej żewġ partiti tistenna m'sa jkollu l-maġġoranza tas-siġġi se jkollu maġġoranza tal-voti. Però hawnhekk għandna sitwazzjoni fejn ħarġu għall-elezzjoni sitt partiti. Għandek il-sistema tal-proportional representation bil-wirt tal-voti, allora inti meta tara kif spiċċat ir-riżultat tal-elezzjoni f'dawk iċ-ċirkostanzi, ma tħares li l-first count vote, kif tħares jekk għandek żewġ partiti involuti, imma tħares li l-aħħar count. Jiġifieri il-voti l-intirtu fej spiċċaw. U f'dan il-każ il-Partit Nazzjonalista kien tella il-voti tiegħu għal 50% u ħa 50% ta' siġijiet. Għax siġġuli għall-ekstra.
Għax dar.
Qasam il-Kamra minnaħa tal-Partit Demokratiku Nazzjonalista. Foldi fil-fatt il-sistema proporzjonali fin-1962 ħadmet b'mod perfett.
Għax niftakru wkoll li jisu kien hemm id-direttiva, jew jekk mhux direttiva hekk kien kulħadd.
Li tkompli.
Li tkompli fuq il-partiti ta' favur il-Knisja.
Eħe. Eżatt. Allora tirtu, allora il-maġġor parti tal-voti li ntirtu spiċċaw fl-aħħar għand il-Partit Nazzjonalista. U però ħabba li l-Prim Ministru kien uża l-argument anke minn Tof kien uża l-argument li il-partiti favur l-indipendenza, ġifieri il-Partit Nazzjonalista, il-Partit Laburista, flimkien ġabu 75%, Ganadu qed juża l-argument ieħor ta' oppożizzjoni għall-gvern. U qed jgħid il-partiti tal-oppożizzjoni ġabu 58%.
Biex jaqgħad allura jgħid għandhom iktar saħħa.
Eżatt, però fil-fatt huwa iktar dajjef l-argument ta' Ganadu milli kien tal-żewġ mexxejja l-oħra. Issa f'Novembru għamel announcement fil-parlament, għasir, Borġo Liver għal jiena dil-waqtella Londra għal zjara għasira biex niddiskuti materji li għandu xasmu l-indipendenza u ma Defense of Financial Agreements. Minar, mata aktar dettalji għal kem sar pressjoni minna għata l-oppozizjoni biex jgħati iktar dettalji għat attent biex ma jgħatijomx. Waqt li kien Londra, Borġo Liver sar jaf ukoll li l-indipendenza ta' Malta kienet se tissemma fl-speech from the throne fil-House of Commons. Għax kien se jiftaħ il-Parlament, is-sessjoni tal-Parlament, u fil-speech from the throne kienet fil-fatt se tissemma li ġejja l-indipendenza ta' Malta. U fil-fatt ir-Reġina qalet il-Gvern tiegħi qed jipprepara liġijiet biex tiġi introdotta l-indipendenza fil-Kenja, Malta, Nyasaland, Zanzibar u biex issir kostituzzjoni ġdida għall-Bahamas, dik kienet ir-referenza li qed saret fil-Speech from the Throne. Issa hawnhekk vera żiet il-pressjoni sens fuq Borç Olivier biex dana jagħmel konsultazzjoni li kellu jagħmel mal-partiti Maltin u
hemm vera konsultazzjoni ġo mhux diġà kienu saru f'Malta House.
Mbagħad dik kienu saru qabel il-konferenza. U fil-konferenza ma qablux. Allora baqgħu li se jiġu jisir konsultazzjoni. Bagħad se waslu mkien tam kemm xi hemm ċas li waslu. U dan allu jinsena minnhom konsultazzjoni, allu problem ma sans lumkien, allu jista' jkun li jkollok tiddeċidi int fuq ċerti affarijiet. Issa ħabba l-fatt li semmejna fil-programm li għadda il-Gvernatur Ġenerali Dorman kellu udjenza mal-Papa. Kien hawn ċertu spekulazzjoni f'Malta wkoll li l-Gvern Ingliż kien se jimponi soluzzjoni tiegħu wara li konsulta mal-Vatikan. Sa hawnhekk għandek daqsxejn ta' loba għaddejja f'dan sens li qed jippruvaw jagħtu l-impressjoni tinsiex li diġà kellna attentat biex tingħata l-impressjoni li il-Knisja u l-Vatikan ma kinux jaqblu fuq it-tattiċi ta' Knisja f'Malta. Li allura il-Gvern Ingliż li ma kienx jaqbel aqqas u l-Vatikan li ma jaqbilx, se jftehmu bejnietom u jirranġaw is-soluzzjoni huma. Jekk din kienx qed tisir bħala parti biex tiżdied il-pressjoni fuq il-Gvern Malti, diffiċli biex tgħid. Jekk kienx qed isir biex jola il-moral ta' min kien jissapporti l-indipendenza ma jaqbilx ma il-linja tal-Kostituzzjoni ta' Borç Olivier, probabbilment hija iktar probabbli. Però ma kien hemm l-ebda f'dan l-istadju m'għandek l-ebda evidenza li fil-fatt qed isir dan. Il-Gvern Ingliż iktar tard jitkellem mal-Vatikan, però kull meta jagħmel at the moment hija jipprova jiddeduċi xin il-pozizjoni tal-Vatikan, speċjalment fejn tidħol il-klawżoli li kien daħħal Borç Olivier. Ma kienx hemm dub, m'hemmx dubju f'dan l-istadju li issa mintuf ukoll kien ħa pożizzjoni riġida ħafna li ma kien se jaċċetta xejn inqas minn dak li kien talab fil-konferenza kostituzzjonali. Tajjeb, pereżempju f'San Pawl il-Baħar waqt meeting kbir hemmhekk iddikjara li qal li hu kien ċert li bil-pressjoni tagħhom huma se jaċċertaw li jkun hawn id-drittijiet umani f'Malta u mhux hekk biss imma li se jkun hawn ukoll elezzjonijiet ġodda qabel l-aħħar ta' Mejju. Mittuf kienet jagħmel statements li ma kellu l-ibda.
Bażi għal-jom.
Kull ma kellu hawnhekk. Jien naħseb li mhux sempliċi vintom, naħseb li kienet jistrieħ fuq assigurazzjonijiet li kellu minn ċerti membri Laburist Ingliżi li huma ma jaċċettawx l-indipendenza ta' Malta jekk ma jkunx hemm elezzjonijiet u ma jkunx hemm ċerti affarijiet li qed jitlob il-Partit Laburista. U naħseb hija fil-fatt naħseb li bintom żbalja li iddependa fuqhom għax iktar quddiem naraw kif dana meta raw li l-interessi Ingliżi kienu involuti. Irmewħ, memx kelmuħra. Spiega kol waħda l-meeting li waħda mill-prinċipi fundamentali kostituzzjonali għalli kienet li ċ-ċittadini kollha ikunu ugwali. Jekk ma jiġux hekk għal ma jkunx hawn demokrazija fil-pajjiż u allura mhux il-poplu li jkun qiegħed imexxi. L-indipendenza kienet xi ħaġa kbira ħafna għal mintuf, kienet metodu ġdid kif permezz tax-xogħol il-pajjiż jiġi salvat. Għall-ewwel 5 snin għal irridu nitħabtu immens u xorta sembatu. Għall-ewwel 5 snin għal l-indipendenza titkellem. Għal kull poplu li ħal l-indipendenza kellu jgħaddi minn perjodu ta' diffikultà u jagħmel sakrifiċċji. Kull poplu għadda minnu u Malta mhix differenti. Malta għal ridet tara li tfittex ħbieb bid-dinja kollha biex jgħinuha biex tkun tista' taqla' x'tikol u biex tagħmel xogħol għal kull min ikun irrit u l-istaxallas għalih, ikun min ikun.
Di l-idea li min toferit juwessa l-għazla tal-pajiz fej jista' jmur, kienet kostanti
fil-. Iva, iva. Ma m'għandniex nagħlqu li kienet il-dik tiegħu. Għal hija ħaġa diffiċli ħafna biex indaħlu il-Human Rights il-Kostituzzjoni, inħabba l-fatt li Borġoliver kellu wara li ltaqa' miegħu Stati Onofs ma kienx iċċaqla mill-pożizzjoni tiegħu. Pellegrini, Ganado u Strickland ħadu bi kbira wkoll li l-gvern Ingliż kien għamel dikjarazzjoni l-indipendenza li l-liġi tal-indipendenza ta' Malta se tiġi introdotta fil-Parlament Ingliż u huma ddikjaraw li kienu jirrifjutaw li jċaqalqu mill-pożizzjonijiet tagħhom l-istess pożizzjonijiet li huma kienu ħadu fil-konferenza tal-indipendenza. Pellegrini akkuża l-Borġoliver li kienet juża political blackmail fuqhom. U għal aħna maħniex lesti li nħallu l-għalilu u laqas il-sens jimponi fuqna. Allora, meta Borġoliver marlura għan sens, wara li kien għamel dal-konsultazzjonijiet, da ma kellu xejn ir-rapport taħlif fil-fatt li ma kien hemm bil assolut li l-partiti ma kienux iċċaqlqu mill-pożizzjonijiet tagħhom. U li ma ċċaqlqux mill-pożizzjonijiet tagħhom ma kienux ovvjament se jirreġistraw xi.
Ma dit fisser issa allura li jkollu jiddeċiedi sens?
U din kienet il-jieda li se tkun l-eżitu. Infatti, dan għallhom Borġoliver għallhom data xi fisser li kolta qalbi kolli nitlob l-sens biex jerfa' responsabilta' u għal forma finali tal-Kostituzzjoni ta' Malta. Fil-fatt, il-leaders tal-partiti ġew mistidna minn sens biex imorru Londra. Jerġgħu. Biex jitkellem
oħra.
Biex jitkellem u magħhom.
Mhux jagħmlu konferenza. Le, biex jitkellem partit.
Fatt insibu l-Pellegrini li dana fl-aġġornament tal-Kamra. Attualment imess xi mozzjoni biex il-Kamra tkun aġġornata biex l-Assemblea Leġislattiva tkun tista' tiddiskuti dak li saħilaw materja ta' urġenza pubblika. U l-materja ta' urġenza pubblika kienet l-invit li kien bat sens lill-partiti għall-konsultazzjonijiet. Il-Prim-Ministru oġġezzjona għal li m'hemm xejn urġenza fiha, dan invit tmur jew ma tmurx, tiddeċiedi int. U l-speaker irrifjuta.
Talba ta' Pellegrini.
Talba ta' Pellegrini.
Il-speaker meta min kien dak iż-żmien?
Paolo Paċ. U meta dana rrifjuta it-talba ta' Pellegrini, wara li kien ikkwota mill-skimme, il-membri kollha ta' oppożizzjoni tal-qul barra bil-protesta. Il-pożizzjoni li ħadu issa il-leaders tal-partiti l-ora hija li huma mhux jaċċettaw li il-deċiżjoni dwar l-Kostituzzjoni tkun fidej sens. Issa.
Nimmaġina għal Borġoliver marit.
Hawnhekk mhux qed jiddikjara xejn.
Iviva, le mhux li jiddikjara ma jiddikjara.
Issa waħda mill-akkużi li saret iktar tard kienet li l-Kostituzzjoni ta' Malta ġiet finalment imposta mill-Gvern Ingliż. Mhux veru. Dan ma sarx. Kien hemm xi kif se naraw iktar quddiem. Xi punti tagħha li kien hemm diskussjoni anke jisħan bej Borġoliver u sens dwara, però d-deċiżjonijiet kollha saru beqbil mill-Prim Ministru. Ma kien hemm xejn imponut fuq Malta assolutament. Fejn ma rridx ċerti elementi kif naraw iktar quddiem fid-diskussjonijiet l-affarijiet ma sarux. Il-Prim Ministru għalli dara mhux hekk, imma dina kienet il-linja li bdew jieħdu il-partiti tal-oppożizzjoni. U r-raġuni politika tifhimha. Dawnhekk qed jippruvaw jaqalgħu kull ostakolu possibbli biex il-Prim Ministru ma jkunx jista' jmexxi l-quddiem il-programm tiegħu. Il-Pellegrini beda jinsisti li għandhom isiru l-elezzjonijiet, ħalli l-gvern jew ikollu mandat vera biex innegozja l-indipendenza jew inkella tiġi posposta l-indipendenza sakemm titjib is-sitwazzjoni ekonomika. Ganado rrit referendum u koll biex jaraw l-opinjoni pubblika x'kienet, imma għall-est li jekk isiru elezzjonijiet jaċċettom, u Strickland kienet kontra li jsiru elezzjonijiet imma rridet referendum. Il-Helsin interpreta it-taħdit li se jsiru Londra bħala konġura fasċista biex taffajt jsiru f'Malta kif issa hawnhekk. Il-fakru li temperatura politika kienet telat sew u id-deni beda jinħass. Pellegrini għal, per eżempju, ma u lebda meċċe politiku f'Malta, għat ma kienaw fl-istoria ta' Malta, li għat nizel fil-bax da' Sborxu li vir. Għamin, dat tip ta' diskors li kien mhux bla sens, ma kien emozjonali u emotiv fil-vojt. Minna ħatijaw, Borxu Rivier għal it-tort huwa tal-partiti l-oħra li dawna assolutament ma jridux jiftiemu dwar l-indipendenza għal ma niskantax għalax dawn l-affarijiet ġraw ukoll f'koloni oħra qabel l-indipendenza. Issa id-dehra l-bidejat il-Prim Ministru li lest li ċedi l-aħħar kelma dwar il-Kostituzzjoni ta' Malta lill-Gvern Ingliż kien biex ngħidlek riskju politiku kalkulat li kienet jieħu. Borxu Rivier li dejjem huwa kawt ħafna ma jfissirx li meta jiżen affarijiet ma kienx lest li jieħu ċerti riski imma kien jagħmel kalkulazzjonijiet tiegħu qabel fejn se jmur ir-riżultat finali ta' dak ir-riskju. Tajjeb? Jekk ma daqatajn tajt dana billi qed jgħid jiddeċidi l-Gvern Ingliż mhux qed jesponi ruħu għal kritika qawwija li anki minnha tal-partit tiegħu x'jiġri hekk sens iċedi affarijiet lil Mintoff li l-Partit Nazzjonalista ma rridhomx. Tajjeb, u mbagħad se jagħmel. U barra minn hekk kien hemm ukoll min qed jibża li b'din attitudni li qed jieħu Borxu Rivier kien se jsaħħaħ l-oppożizzjoni tal-Knisja kontra l-indipendenza, xi Knisja kienet tibża li l-Gvern Ingliż huwa lest iċedi ċerti elementi milli tal-lab Mintoff. Imma Borxu Rivier kienet jikkalkula li sens ma kienx interessat fil-Kostituzzjoni daqshekk li kellu f'moħħu li jrid ir-referendum.
Sens?
Ejja, li sens jrid ir-referendum. U li ma kienx lest li jaċċetta l-emendi ta' Mintoff jekk minnaħa tal-Vatikan ma jgħidlux li huma m'għandhom xejn kontra tagħhom. Hawnhekk fil-fatt kalkulazzjoni ta' Borxu Rivier kienu pinna.
Ġifieri eżatt kien qed
jikkalkula. Eżatt ikkalkula. U naraw kemm ikkalkula eżatt il-quddiem meta l-uniku tibdil li għamlu li jinsista l-issir għal nagħmlu aktar preċiża kienet li jitneħħew iż-żewġ klawżuli tiegħu inħabba lill-Vatikan għallhom aħna ma nixxu eċċezzjoni li tneħħew. Jiġri il-komplament ma daħal xejn iżjed li Borxu li ma rridx fil-Kostituzzjoni. Il-taħdidiet bdew mal-leaders differenti fit-3 ta' Diċembru ta' 1963 u tista' tgħid li l-partiti telgħu Londra u repetew dak kollu li kienu qalu qabel. Bid-differenza li did-darba Pellegrini u Ganado żammew ma Mintoff billi bdew jgħidu naqblu ma Mintoff li għandhom isiru elezzjoni qabel l-indipendenza. Imma mhux taħt il-kondizzjonijiet li rid Mintoff. Il-mottiv ta' Pellegrini għaliex kien bidha l-pożizzjoni tiegħu. Toħroġ ċara meta diskussjoni privata ma' Lansdowne kien il-Ministru għall-Koloniji tajjeb Ingliż. Għallu li jekk il-Gvern Ingliż jara l-elezzjoni qabel l-indipendenza u kien ċert li r-riżultat tagħha kien ikun li l-Partit Nazzjonalista u l-Partit Laburista it-tnejn jitilfu mill-voti li kienu ġabu fl-elezzjoni ta' qabel, jitilfu siġijiet u jispiċċaqu fin-nofs biex jista' jsir gvern u dak kien ifisser li l-indipendenza titwarrab. Denna l-ħolma tiegħu li next election li se jkun hemm dejjem u se jispiċċa biċċavetta lajta tiegħu tal-1966. U fil-fatt jispiċċa ħafna
ċwievet.
Ħafna ċwievet tal-corned beef.
Mhux tal-parlament.
Le.
Ma kien tal-ħadd dik nhar fis-sejjer.
Ma kien tal-ħadd, le, assolutament.
Laqas mhux ċavetta u laqas.
Xejn. Fittra konġunta li kitbu lil-Sens minn Tov Pellegrini u Garado. Akkużaw lil-Sens li
kien. Interessanti, Mabel mraħliċ magħhom.
Le, għax Mabel la ridet ma jridx elezzjoni, ridet referendum. Akkużawh li kien injora it-talbit li kien hemm l-elezzjoni qabel l-indipendenza u li minn flok kienet jipprova juża id-differenzi ta' bejniethom dwar il-kondizzjonijiet li fuqha kellha issir l-elezzjoni. Talbu li kien deċiżjoni bil-miktub fuq dan il-punt qabel ma jkunu lesti biex ikomplu jitkellmu miegħu dwar l-indipendenza. Fakru l-sens li jekk inti tħalli barra li l-Mabel Strickland li ma kienx iffermat dik l-ittra, dak kien ifisser li 53% tal-elettorat huma kien jirrappreżentaw tliet partit 53% tal-elettorat allura 53% tal-elettorat rid elezzjoni.
Ftilu jekk jiġu.
50. Għax kien hemm Mabel.
Mabel kellha 6% tal-voti?
5.
Ħamsa.
U bħedu jor.
U viva.
Sa wara 4 ijiem Londra, diskussjonijiet kienu fallew totalment, u waqt laqa privata twila li saret bej Borċ Olivier u Sens, spiċċat fit 3:30 ta' filgħodu. Il-laqa sta tobsor.
Kellu fama l-daw il-tip tal-laqa, u kien jgħidu l-billej kien jieqpad dej jisumu xejnu.
Ej. Ekk kien jagħmel. Ħa ngħidlek daqsxejn ta' anekdot li interessati ħafna li qalili wieħed mis-segretarji privati ta' Sens. Li meta konna qed niddiskutu ma' Borċ Olivier u naslu Sens kien uħobb li d-diskussjoni jibdihom tard fil-għaxija. Għal-ħabta tal-10 ta' bil-lejl. U għal kien jagħmel hekk għax kien jgħid dawna ġew Londra bħala delegazzjonijiet ta' differenti, kull min jiġi Londra awtomatikament ikun turist għal se qatt tal-ġurnata jdur u da.
U jgħajjew.
U jgħajjew. U qalu barra minn hekk kien ħobb joħroġ fl-iskul tal-whisky fuq il-mejda għad-diskussjoni. Għal konna drajni il-Borċ Olivier. Għal jekk il-punt li għajmu aħna mandu lebda interess li jasal għalihu, san kwota l-klim ti għawazat, he would drink us under the table. Tajab, għal u jitħol l-għada u mtajdu l-għu ma jiftakar xej, taftal bira jien. Għal, pero meta jkun xi ħaġa li għandu interess fija, he wouldn't touch a drop. U l-axħar bniedem li jibda jonos ikunu. Valdiri dik it-tik stampa ċara ta' kif kif kien jaħdem. Dana, f'di diskussjoni, Borċ Olivier għallu għandek żewġ joħjar Sens, il-Borċ Olivier għallu jien għandi żewġ options, għallu nista najt li ma sax qbil ma mbagħad sejġri, għallu għara, għallu jekk iġri hekk. Għallu, mbagħad jien għandi żewġ options, għallu żewġ options huma, għallu jew li nagħmlu referendum f'Malta, biss Borċ Sens għallu jew tagħmel elezzjoni. U min-naħa l-oħra għallu nista' nużar l-awtorità tiegħi bħala gvern Ingliż Sens biex daw id-deċiżjonijiet noħodhom jien. Imma qallu jiena naħseb li mhix xi ħaġa tajba li nagħmel hekk. Allu u naħseb għallu se ngħid il-partiti l-oħra wkoll li xorta għandkom taslu bejniethom kemm jista' jkun tagħmlu sforzi ieħor biex forsi taslu anki għal deċiżjoni li tista' tfisser ukoll li tkun referendum u beda jinsisti reġa ma Borċ Olivier biex dan jagħmel.
Qisu l-insistenza ta' Sens kienet li huma jimponi xejn.
At least ma jidhirx li qed jimponi. Iktar nkunu preċiżi. Allu jiena għallu nissuġġerilek, għallu tagħmel referendum u fuq dawn il-mistoqsijiet. Trid l-indipendenza mingħajr elezzjonijiet ġodda, jew trid elezzjonijiet qabel l-indipendenza. Issa għallu mistoqsi oħra li hija wkoll li tista' ssir tkun. Jekk il-maġġoranza ma jrux elezzjoniet qabel l-indipendenza, inti tippreferixxi kostituzzjoni skont għad-draft jew kostituzzjoni b'daw l-emendi tal-Partit Laburista. Issa jekk tħares lehom dawn it-tip ta' mistoqsijiet huma iktar faċilment aħawdu l-elettorat billi jgħinuħ.
Għax il-mistoqsijiet tagħmel differenza kollha.
U mhux hekk biss, f'referendum iktar ma tkun sempliċi l-mistoqsija.
Mhux hekk.
Iktar tagħmel sens. Għax anki aħna nafu mill-esperjenza mhux Malta biss ta' kullum kinta. Li meta jsiru referenda fil-kampanji li jsiru dak favur u kontra, speċjalment dawk ta' kontra, ġeneralment jieħdu kull opportunità biex iħawdu l-borma kemm jista'. Għax inti jekk tfixkel l-elettorat, iktar għandek ċans li jivvota għalek inti tridu jivvota għalek. Allura iktar ma tagħmel mistoqsija sempliċi, iktar tagħlaq l-argument biex ngħidlek, tagħlqu fis-sens li ma jkunx hemm ħafna metodi kif inti tħawdu xorta jsibu metodi ta' imma huwa iktar diffiċli. Allu suġġexxa wkoll sens allu ma tistax allu li arranġament tar-referendum tkun xi ħaġa li jipproponu flimkien il-partiti tal-Oppożizzjoni u wieħed jikkonsidra b'mod favorevoli. Allora aħsbu mbagħad għal l-oħrajn kollha aħsbu dwar daw suġġerimenti waraw fejn taslu. Issa ir-reazzjoni ta' Borċolivier għat-talbata tal-Oppożizzjoni biex ikun hemm elezzjoni kienet. Wara dritthom ittajdu li żewġ affarijiet idea l-punt li l-punt tal-argument tiegħu, jekk intom tridu referendum għax intom taħsbu li in-nies huma favur l-indipendenza. Barra minn hekk u beda jargumenta wkoll li ma kienx iż-żmien li jsiru elezzjoni jew referendum, imma għalhom għajdu li x'taħsbu u kitbilhom fil-fatt. Però ħadd mill-partiti ma rrisponda fil-ħin li Tomax minn hemmhekk Borċolivier talaq minn Londra ma ġiex lura Malta kien mistieden għaċ-ċelebrazzjoni tal-indipendenza tal-Kenja u mar il-Kenja kemm ġi lura minn Nairobi. Ħadd mill-partiti ma kien għadu irrispondi. Il-Labour Party kien jimmanuvra f'dan l-istadju biex kemm jista' jkun iżomm pożizzjoni li jista' jinnegozja ma' sens. Dik kienet importanti ħafna l-Labour Party. Għaliex? Għax qabel id-diskussjonijiet li saru waqt il-konferenza ta' Londra, il-Gvern Ingliż kien kważi jagħmel impossibbli għall-Partit Laburista biex ikollu diskussjonijiet miegħu, ma ridx jiddiskuti miegħu. Allora, issa li biex ngħidlek minn tuf kien tagħha siqu fil-bib u qiegħed pożizzjoni li jista' jiddiskuti ma' sens u kien iħoss li jekk jiddiskuti ikun jista' jasal bl-argumenti tiegħu, allora ma jiġix jaqta' dak il-ċans, jitlef dak il-ċans li kellu. U dana talbu l-sens għallu inti tassigurana għallu li tintroduċi legislative safeguards li ħelawmu jiġifieri proposti legislativi li salvagwardjaw dejjem itkellem fuq human rights.
Il-ġijiet jiġifieri għażal li ġew apposta.
U li barra minn hekk bihom ikunu ċerti l-meġġor xi repetuti ċerti affarijiet li kienu oġġezzjonabbli qed jirriferi għadnu pil-mejjet l-elezzjoni. Tajjeb. U għallu fakar li sens ukoll li fl-Ulju u kien tal-impressjoni fil-House of Commons li kien personalment mhux sodisfatt bin-nuqqasijiet tal-human rights li kienu seħħew f'Malta u li privatament diskussjonijiet ma' delegazzjoni tal-Partit Laburista kien saħħaħ dan l-argument. Issa, minn taf qal jekk il-Gvern Ingliż naqas milli jaqdi id-dmir elementari tiegħu li jipproteġi il-drittijiet umani f'Malta, allura għandu jikkonsidra li jgħaddi l-affarijiet f'idejn il-Kummissjoni tal-United Nations li jkollha il-xogħol li tintroduċi f'Malta l-human rights u t-supervajzja l-elezzjonijiet jew referendum li jsir.
Dik kellu qisu minn tof.
Tal-ġisma u dajva iva.
Inti tajt li ma kienx ġustifikata.
Ma kienx ġustifikata għax ma kienx tista' ssir jekk ma jaqblux l-Ingliżi. Għax l-aħħar deċiżjoni li tkun bil-fors tas-Security Council. U l-Ingliżi kellhom il-veto fis-Security Council. Fuq dejna kridu jwaqfuha. Ma kienx tkun problema għalihom assolutament. Issa qegħdu niftakru wkoll li ħafna drabi qabel ma tiġi mozzjoni quddiem is-Security Council isiru ħafna negozjati behind the scenes. Biex jaraw jew biex kemm jista' jkun naqsu ċ-ċans li jkun invito. Allora jekk id-naħa l-oħra tinduna l-Ingliżi assolutament żgur.
Vito.
Hemmhekk għax ċans li titla' l-mozzjoni. Kien hemm ċans fl-atmosfera tal-gwerra bierda iva biex l-Unjoni Sovjetika jekk ikollha ċans biex ngħidlek tħammar wiċċ l-Ingliżi tagħmilha. Imma kien hemm iċ-ċans ukoll li tittieħed deċiżjoni mill-membri l-oħra ġifieri qed nitkellem l-Amerika, Franza partikolarment u anki dak iż-żmien kienet hemm iċ-Ċina komunista bħala waħda mill-video countries li dawna kienu laqas jgħaddu li titla' il-mozzjoni. Wolder laqas jaqblu titla biex minnaħa tagħhom jipproteġu lill-Ingilterra. Fis-27 ta' Diċembru 1963, Boċelvir tal-lil minn tofu l-leaders tal-partit l-oħra, 4 ijiem biex jirrispondu għall-ittra kien batilhom inkella kien jipproċedi fuq il-bażi li ma kienx jaqbil bil partiti. U jgħid l-sens biex jieħu id-deċiżjoni finali u. Ma' din l-ittra, minn tof Pellegrini u Ganado ikkoordinaw ir-risposti tagħhom. Tajjeb. Il-Partit Laburista iddikjara li kien jikkonsidra l-ewwel mistoqsija suġġerita tar-referendum mod favorevoli sakemm ikun hemm is-safeguards li jkun talab meta tiġi għar-referendum. U b'hekk ikun ċert jew tkun ħaġa ċerta li l-konsultazzjoni mal-opinjoni pubblika tkun saret b'mod ġust u kif għandha ssir. Il-partiti tan-nofs qalu li huma t-tlieta ma kienux jaqblu ma t-tieni mistoqsija tar-referendum u Pellegrini għal għaliex kien jaħseb li kienet superflua, Ganado għaliex kienet mur kontra, kienet poġġi lill-Knisja f'pożizzjoni antipatika u barra minn hekk kellu jsir xi ħaġa dejjem għandha tqis li l-Knisja ma titpoġġix pożizzjoni bħal dik.
Ġew mhux qed nifhem għala Herbert Ganado qed jgħid. Li bil-mistoqsija l-Knisja
t-tieni mistoqsija.
T-tieni mistoqsija kienet.
Għax dik hija parti minnha kienet jekk inti triċ il-Kostituzzjoni li ressa il-Gvern jew Kostituzzjoni bl-amendi tal-Partit Laburista. Għal se tpoġġi l-Knisja terġa' fil-ġlieda tar-referendum se jerġa' ddaħħal.
Imma kien hemm differenzi oħrajn, pereżempju Repubblika u Monarkija. Diversi differenti bejn.
Imma hu qed jafas fuq l-emendi li kellhom x'jaqsmu mal-pożizzjoni tal-Knisja. Minnaħa tagħha Strickland qalet li r-referendum kif kien qiegħed ma kienx jagħti għażla lill-poplu bejn fuq il-kwistjoni bażika tal-indipendenza. Xi kienet tajt m'għandix issir ma jkunux ikun hawn indipendenza. Allora għalhom il-Boċċo Riferi allora mill-qed tgħidu intom nuqqas qbil laqas qbil għall-elezzjoni. Issa il-biċċa xogħol tal-għallu d-deċidijiet l-sens. Imma sens ma jiġi d-deċidi. Ma jiġi d-deċidi għax hemm ħafna komplikazzjonijiet u implikazzjonijiet. Fl-21 ta' Jannar 1964, Boċċo Riferi għallu l-sens għallu aħna ma qbilniex issa sib soluzzjoni inti. Għallu ftakar li l-Kostituzzjoni li aħna rridu. Ma nkunux nafu x'inhi jaqqas jekk xi ħadd jgħid li ma jridx elezzjonijiet u laqas ma kien qbil bel partiti fuq il-kundizzjonijiet li taħtom jistgħu jsiru jsir referendum jew xi elezzjoni. Allura qallu l-gvern tiegħi kien jemmen li r-referendum jekk hemm referendum fuq il-Kostituzzjoni kif infassla minn dal-Gvern, aħna nirbħuh dak il-referendum u allura aħna nibqa' nżommu ma' dak id-draft tal-Kostituzzjoni. Allura jekk inti tiċċekkja għandu xi sottomissjoni oħra l-partiti, allu fidejk, allu mhux se nindaħallek, imma kien hemm bżonn li titħejja il-leġislazzjoni biex l-indipendenza tiġi. Il-pożizzjoni ta' sens kienet jekk issir arbitraġġ minn naħa tiegħi bejn dak li jgħidu l-partiti u għallu għad-deċiżjoni tispiċċa f'idejja ma tkunx xi ħaġa prattika. Ma tkunx ħaġa prattika irħabba l-fatt li il-partiti għaskinu qablu fuq il-prinċipji involuti. Għal darb'oħra Pellegrini talab li tiġi aġġornata l-Kamra fuq matter of definite urgent public importance fit 28 ta' Jannar. Għax qal li rid isaqsi lill-Prim Ministru jitlob Prim Ministru biex jieħu lura t-talba li kien għamel lis-Segretarju Stat tal-Koloni biex jiddeċiedi fuq l-Independence Constitution. Għal darb'oħra Borċorvi Rappuana l-Speaker għal però li kellu raġun Pellegrini u fid-dbejt ta' wara sar storbju sħiħ però ma' tal-Biex Division. Li interessanti li ma' tal-Biex Division għax
ma' għaddiet ma' għaddiet għax
issa għana jikon għax interessanti għax kikun tal-Biex Division kien jitlif għal-Gvern.
Kien jitlif għal-Gvern?
Kien jitlif għax ma kellux biżjed membri fil-kamra.
Imma allura l-Oppozizjoni ma kellux interess li jitolbu division?
Kieku vera ridu elezzjoni kellu. Però ma rridux fir-realtà. Għaliex? Il-Labour Party kien jgħid li ridu elezzjoni, imma rid elezzjoni kundizzjoni differenti, kisir elezzjoni kif inhi issa, l-istess kundizzjoni ta' qabel. Il-partiti ta' nofs qed jgħidu li jridu elezzjoni, fil-fatt mhux vera jridu elezzjoni. Għax ma kux preparati għal elezzjoni, allura għadu attenti li lebda wieħed mill-partiti ma jitlob li ssir division u di xi ħaġa li jinnota u jikkummenta fuqha il-Kummissarju Ingliż Wakefield.
Imma s-soltu daw wara diskussjoni jgħid minnu favur jgħidu yes u minnu kontra jgħidu no u jgħid għaddiet jew ma għaddiet. Imma jekk ikun hemm xi ħadd jgħidu division jagħmel għaddiet.
Iva,
imma vot laqas vot ma tieħed.
Tieħed vot. Imma
meta
ma kienx hemm biżejjed nows. Meta l-speaker għamel hekk, għal m'hawnx biżejjed nows, ma għaddiex. Imma sarx attentat to defeat the government kif seta' sar. Issa frar ta' 1964 kien xar li tista' tgħid kien katalizzat biex kompla ħawat in-nies f'Malta. Ta' x'qed jiġri. Għaw għalta għedin f-situazzjoni ġeja indipendenza mis ġeja xse jisir u ma jisirx rumors għaddejjin il-ħin kollu mux għafejn għajdu kolħat jgħajt li tkellem ma dak u dak jafxie tisir u se jġri jek li għor jgħajt il-kontlarju pero ma kini jider li tisir xejn fil-sot il-Partit Laborista u ġerokas Union kienu kontinuament qed jitolbu l-inklużjoni ta' human rights amendments fil-Constitution, dew jakkużaw li l-Knisja li mhux qed turi interess għal lejn dikjerazzjoni tal-Human Rights tal-United Nations, kif jgħidu l-Knisja imissa tinsisti fuqhom da. Il-minnaħa tal-ġunta dina bdiet tfajjar lura billi bdiet tikkota il-human rights li kienu jeżistu fil-Pace Minterres ta' Papa Ġoni 23.
Imma human rights jiżomhom fil-Kostituzzjoni ta' Malta.
Iva, hemm qegħdin ukoll, dik kien l-argument, tajjeb. U qalet li fakret li hi kienet favur dak li tajt United Nations għax il-Papa fl-enċikli pedija tiegħu kien faħħarhom daw, allura bil-fors li hija favur tagħhom. Tajjeb. Imma nqabdu wkoll qabdu fl-argument ta' kontra mal-klim li l-Papa kien qal li ċertu punti fid-dikjarazzjoni kien xirqilhom inqas approval minn partijiet oħra. il-ħabba l-fat li għalla bħala il-sors u l-garanti ta' kull dritt għatmuwa msemmi fil-dikjerazzjoni u laqqas il-ċerti limitazzjonijiet li titlob il-liġi tal-la. Imma l-sempliċiment qed jintalbu biss drittijiet tal-bniedem mingħajr ma jissemmew ukoll fuq in-naħa l-oħra l-obbligi li għandu kulħadd. Għaldir mhux sempliċi nsemmu id-drittijiet irid nsemmu wkoll l-obbligi. Issa l-artikli li bdew jidru fil-Gazzetti Kattoliċi Ingliżi bdew isaħħu l-perċezzjoni f'Malta li il-gvern Ingliż kien qed jibbekkja lil Mintuf. U dina komplet tissaħħa meta il-Partit Laburista ddeċida li ineħħi l-ban li kien għamel fil-1958 wara r-rajt tal-58 kien ħareġ billi ordna ban fuq kuntat bej party officials u British officials. U sa di neħħiet. U f'Malta diġi interpretata minn ħafna nies bħala li sens kien qiegħed jipprepara kompromess li kienet kompromess li kien idaħħal it-talbiet kostituzzjonali tal-Malta Liberal Party u komplet tiġri din il-ixnija speċjalment u din il-perċezzjoni meta il-Partit ta' Pellegrini qal li hu kien li u kellu formazzjoni li aċċertatu li l-aħħar deċiżjoni li jekk l-aħħar deċiżjoni jieħodha sens allura kien si jaċċetta erba mis-sitt punti ta' Mintuf. Ma jsemmix li ma kienu daw l-erba mis-sitt punti li kien skontu si jaċċetta. Ta' intervista wkoll jew kummenti ktifittul Mintuf l-ġurnalista ta' Sunday Telegraph John Michael.
Fej għallu. Ixa xoħra, sepp li kellu Mintuf iktar minn Borġu l-veri.
Li juża l-press ingliża.
Ingliża ħafna.
U kien juża
tal-. Iħin kollu.
Da ta' kumment fej għallu li għall-ewwel darba minn 1959 law kienet there existed u sejħila a thaw in relations. Iġifieri l-relazzjoni aħna ma' l-gvern Ingliż. Qed jitjiebu ħafna. U meta għamel dal-kumment, allura iktar kibret il-perċezzjoni f'Malta li l-gvern Ingliż qed idur li jissapportja l-emendi tal-Partit Laburista. Barra minn hekk kien hemm ukoll fis-Sunday Telegraph ħint ma tgħidix ċara ma tagħtix jifhem li min qed jaqra li sens kellu l-intenzjoni li fl-indipendenza, fil-kostituzzjoni tal-indipendenza inaqqas il-poteri tal-Knisja u dina allarmat bil-kbir li l-Arċisqof spiċċat breli kbira minna tal-ġunta dioċesana li kien ikkalkulat mill-kummissarju Ingliż li attendew mal-15 l-elf ruħa liha. Inqrat rezoluzzjoni ta' protesta minn Dr. Jimmy Farrugia li fakret li l-gvern Ingliż li l-Knisja Kattolika kella id-drittijiet tagħha wkoll u indipendenza mill-gvern dak li jidħol l-sfera spirituali tagħha u fakret wkoll fil-weda li kien għamel il-gvern Ingliż biex jirrispetta fis-sħiħ il-libertà u jipproteġi l-libertà tar-reliġjon fil-gżejjer Maltin. Ir-riżoluzzjoni wkoll qalet li jekk jiddaħlu fil-Kostituzzjoni klawżoli li jmuru kontra d-drittijiet u l-libertà tal-Knisja Kattolika f'Malta, allura dawn ma jkunx tollerati f'Malta u talbet għalhekk li l-Gvern Ingliż u l-partiti lejali lejn il-Knisja biex ma jaċċettawx dawn l-amendi. Father Bernard li tkellem ukoll għamel enfasi li dak li ridet il-Knisja kienet li iżomm il-privileġjum fuori inħabba l-fatt li bieqbek kun tista' teżerċita il-drittijiet spirituali tagħha u tkun tista' tiddikjara x'inhu tajjeb u x'inhu ħażin u tiggwida lil-segwaċi kattoliċi.
Wasalna fl-aħħar tal-programm ġew.
il-privileġġju fuori forsi nispjegaw dik biss hija li l-Arċisqof ma kienx jista' jitella f'qorti kriminali.
Però tagħmel ngħidu din għax imbagħad niftu fuqha fil-programm li ġej li ftit wara sens għal lil Wakefield biex jistieden lil Gonzi mhux biex jitkellem jew Londra.
Mela naraw iktar fuq dik fil-programm li ġej ningrazzja lilek ġew għal kummenti tiegħek, jinfater ġew borx ningrazzja wkoll lilkom li kontu qed tisgħu nasaħħa.